kuyadumaza kakhulu lokho baba uNkomo esikubona kusenzakala ukuthi sekulabantu abanesibindi sokuthi baphume nje bahambe bayedukula amahlakana nje kanjalo nje bekhuluma amazwi afana lamazwi akhishwe yilamajaha. Abantu abenza ubuqili obunje njalo abantu abenza into enje begqoke izembatho zezanu batshengisela sobala ukuthi kukhona into abayithembileyo. Ngiyazi ukuthi bakhona noma ngithi inkokheli zezanu sebengase zijike bethi bona abazane nalaba abantu noma abahlangene nalaba abantu. Kodwa ngithemba ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe uyazi ukuthi ingalo yomthetho injani nxa kuthe kwafika isimo sokuthi utholakale uphethe umbhobho ungekho emthethweni noma udubule mahlayana, ngoba indlela iZimbabwe ephethe ngakhona noma ngithi eqhuba ngakhona imithetho yayo ekutheni abantu baphathe izikhali ezifana nalezi kungumthetho omuhle kakhulu eminyakeni yonke edlulileyo. Ngabantu esingathi ngabasekeli bezanu PF njengoba bephume begqoke impahla zezanu PF, ngoba nxa kuwukuthi bekungumuntu mahlayana angiboni ukuthi ngakwenza kunkwana njalo azifihli nobuso bakhe, aphume nje sobala njalo kusemini kukhanya ukuthi yena ungubani, engazifihli ubuso bakhe. Kusobala ukuthi akuthembileyo uleqinisa lakuthi akusoze kuze kumshiye egangeni.
Isehlakalo lesi Dube siza kule mbiko yokwethuselwa lokutshaywa kwabantu ngabasekeli bezanu PF endaweni ezishiyeneyo zelizwe. Ulubona lusiba ngolukhululekileyo yini lolu khetho?
Kulezo zehlakalo zonke ezenzakalayo akekho ngisho lo muntu oyedwa esimbona evele enkantolo noma isiyahlangana lomanti ehlangene kulawo macala afana lana lawo. Sithi siyaqhuqhuzela ukuthi uhulumende akukhangele akubonisise ukuthi lokho kuqakathekile njalo kumqoka ukuthi afake ukuthi ukuthula kulela lizwe lokuphepha kwabantu akube yilokho akutshoyo lokho akuhlabelayo nsuku zonke, ngoba nxa kusenzakala ukuthi kwesinye isikhathi izinto ziyenzakala kodwa bengazidayi indiva kuza kwenza ukuthi into le imemetheke egcine ekugcineni ilizwe leZimbabwe njengoba sonke sisazi ukuthi lilizwe elile tensini ukuthi nxa engathi iyaphakama ithenshini yakhona kuyahlupha. So asifihli ukuthi sibone ilizwe leZimbabwe selifana lamanye amazwe aseAfrika ezimeni zokuthi sekucinisa ukuthi banama-civil war, ngoba into esisiyibona njengenale nje ngibuyela futhi kulo mbuzo okwambuzo ukuthi abantu abaphatha izikhali ezisegcekeni kanjalo abantu bengakhohlwa ukuthi umuntu nxa uye wasuka wayachaya omunye umuntu, umuntu lwana uchaye umuntu lwana osengasala acabangela kwesinye isikhathi nxa ukuthi ule ndlela afinyelela ngayo ukuthi sengathela la isikhali esifana lesenalesi sesingagcina sibone kusiba lomthelelo omubi kakhulu esingafisi ukuthi sibone. Thina esikukhalelayo eZimbabwe ukuthi sibone izinto zihleleka kulandelwa umthetho oyiwo owabekwa ukuthi uconduct noma ugavele ilizwe leZimbabwe libe lilizwe eliphephileyo for abantu bonke.
Bayatsho abadala bathi okulempondo akufihlwa emgodleni. Ibandla leZanu lihlezi likulandula ukuthi lilodlakela njalo liyethusela abantu. Ubona lisenelisa yini ukuqhubeka lizivikela njalo lizilandula izehlakalo zokuhlukuluza kwabantu?
Abasoze bakuvume lokho nje into engiyazi mhlawumbe ukuthi abasoze bavume ukuthi ngabantu babo. Kodwa njengoba sisithi ukuthi abantu akekho umuntu ongahamba ayechaya abantu emgwaqweni esazi ukuthi yena ayikho into ethembileyo. Uhambe siyakwenza into njalo esazi ukuthi kukhona okuthembileyo njalo noma kungeze kufikeni uyazi ukuthi uzanqoba kusasa. Ngoba baye baze batsho lokuthi bona ilizwe selethethe. Ilizwe selethethe bathethe ngeyiphi indlela abantu bekuyikhona abantu kusayikhona besezeya ekhethweni. Ngibona ngathi kuyinhlekisa kakhulu kuza kwenza ukuthi ilizwe lakithi libe lilizwe elizagcina lisiba ilizwe eleziqiwe. Ngoba kathesi nxa sithi siyakhangela kuningi izinto esizibona kubomakhelwane boSouth Africa esingakufisiyo ukuthi ngabe lokhu kuba lomthelela elizweni lakithi. Kodwa thina nxa ngendlela efuna ukuthi siziphathe ngayo ngalesi sikhathi kuza kwenza ukuthi sihambe siyobokha amalahle wokha kubomakhelwane sizowalahlela thina elizwe lakithi bese ujika kusasa nxa sekumemetheka sekusitsha ilizwe lakithi sesezikhala njalo. So thina esikukhalela lapho ngokuthi inkokheli zonke noma kungabe kuyiZanu noma kungabe kuyi-MDC noma kungabe kuwaphi amaqembu akhokhelayo inkokheli zayo abahlale phansi bazame ukuthi kizo zonke indawo zabo lapho abahamba khona besenza amakhampeyini abakucacise kube ngigceke kube qiniso njalo ukuthi umuntu otholakala esenza into embi noma esenza lokho esikubonileyo kufanele ukuthi simbone esiyajika emajele, ngoba nxa engaza wajeziswa umuntu owenza into ezifana lezinalezi kuzaqhubeka kumemetheke phambili kube yinto ezahlupha. Ukhetho lolu sikhangela ukuthi kube lukhetho oluhlanzekileyo, kodwa nxa kusenzakala izinto ezinje kuthiya abantu bengasazi ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngeqiniso kuzabe lukhetho olukhululekileyo okwangempela noma kuzabe lukhetho olukhululekileyo okomlomo wethu sikhuluma. Kukanti akufanelanga ukuthi izinto zikhulunywe kufanele ukuthi izinto zikhulunywe zisenziwa.